Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur saqë i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmëve. Dita e shuarës Irani Islamik mban zi për Abu Abdullah al-Hussein, imamin e tretë muslimanëve shiit, paqja qoftë me të, në të njëjtë kohë me afrimin e shuarës Imam Husseinit. Paqja qoftë me të, i gjithë Irani Islamik është zhytur në zi për martirizimin e Hazretit Abu Abdullah al-Hussein, paqja qoftë me të. Sot e hënë 8 gusht 2022 është dita e 10 e muajit Muharrem të vitit 1444 sipas kalendarit hënor. Përvjetori i martirizimit të prisit të dëshmorëve Hazretit Imam Husein, paqja qoftë me të, imamit të tretë të shiitëve të botës. Dita e Ashurës për shiitët nënkupton kryengritjen e vërtetë të Imam Huseinit, paqja qoftë me të, e cila ndodhi në vitin 61 Hijri, ku Abu Abdullah al-Hussein, paqja qoftë me të, dhe 72 shokët e tij besnik ranë dëshmor. Sot populli i Iranit Islamik vajton dhe mban zi për shkak të Ashurës së Imam Husseinit, duke marrë pjesë në xhami, në Husseinie dhe të qe, duke formuar grupe vajtimi të cilët derdhën lotëzie për prisin e dëshmorëve dhe shokët e tij besnik. Qëllimi i kryengritjes së Imam Husseinit, paqja qoftë me të, ishte ringjallja e fesë. Prandaj gjatë këtyre ditëve lexohet peligrinazhi i Ashurës dhe në kujtim të Ashurës të vitit 61 sipas kalendarit hënor, kur Imam Husseini, paqja qoftë me të, falë namazin e drekës me xhamat, namazi i drekës së Ashurës mbahet po me xhamat. Organizohet nata Ashurës së Imam Husseinit, paqja qoftë me të, me praninë e liderit suprem të revolucionit islamik. Ceremonia e zisë së natës së Ashurës së Imam Husseinit u mbajt në praninë e liderit suprem të revolucionit islamik në Husseinin e Imam Khomeini rahmetullahi alej. Sipas bazës informative të zyrës së liderit suprem, në këtë ceremoni Hoxhatul Islam Muslimin Sediki përmendjen e Zotit e konsideroi si burim paqe dhe qetësie për zemrën e besimtarit dhe tha: Shembulli më i dukshëm i një vetbesimi që përmendet në Kur'anin famlar është ekzistenca e shenjtë e Hazretit Seyyidul Shuhada, paqja qoftë me të. Gjithashtu në këtë ceremoni Zoti më i tha më të i, thuri dhe përcolli lavde dhe vlerësime për imamin. Ceremonia e zis për ditët e martirizimit të Hazretit dhe Abu Abdullah al-Husein, paqja qoftë me të, imami i tretë i shiitëve në botë, mbahet për 6 nedë nga natë e 7 deri në natën e 12 të muajit të Muharremit të vitit 1444 sipas kalendarit hanor në Hosenien Imam Khomeini rahmetullahi alayhi në Teheran. Imam i tretë i shiitëve të botës dhe shokët e tij besnik rënë dëshmor në Qerbela më 10 Muharrem të vitit 61 sipas kalendarit hanor. Mbërritja e 200.000 refugjatëve Ukrainës në Britani. Qeveria britanike njoftoi pranimin e 200.000 refugjatëve Ukrainës që nga fillimi i luftës në këtë vend. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, qeveria britanike njoftoi se 200.000 ukrainës kanë hyrë në tokën britanike si pjesë e dy skemave të ndihmës për njerëzit që u larguan nga vendi pas sulmit rus më 24 shkurt. Sipas statistikave të publikuara nga Londra, deri më 26 korrik numri kërkesave të pranuara nga qeveria britanike në formën e dy programeve të vizave për shtetësit Ukrainës ishte 198.200 dhe nga ky numër viza do të ngjisej për 166.200 persona. Sipas të dhënave të publikuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, rreth 6.2 milion refugjatë ukrainës janë regjistruar në Evropë që nga 26 korriku, ku më shumë se gjysmë atyre po aplikojnë përqendrim të përkohshëm. Vetëm Polonia ka pranuar më shumë se 1.2 milion ukrainës. Si pas agjensisë së lajmeve Reuters nga Londra, Anglia ka prioritet dhënien e vizave për azil kërkuesit ukrainës dhe kjo çështje ka shkaktuar vonesa në shqyrtimin e kërkesa për viza pune dhe studimi për shumë aplikant nga vënde të tjera të botës. Sejet Hasan Nasrullah, raketet e rezistencës e detyruan regjimin sionist të pranoj armë pushimin. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah të dilën tha se është e qartë se sot, është Izraeli ai që kërkon një rëmpushim, sepse nuk mund të toleroj më shumë raketat të cilat e detyruan regjimin sionist të pranoj marveshën në rëmpushimit. Si pas agjensisë IRI në Teleme, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, ndër të tjera tha, teksoj guximin e Palestinës për të përgjigjur sepse nëse vrasja e martir Xhabari do të mbetej pa përgjigje, regjimi sionist do të kishte vazhduar të bënte më shumë krime. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah në vazhdim shtoi: Rezistenca dhe stabiliteti popullit të Gazës duhet lavdëruar. Ai ndër të tjera tha, rezistenca në Palestinë ashtu si Libani ishte në gjendje të mbronte kombin e saj dhe dëshmoi ekuacionet e reja në bllokimin e regjimit dhe vendosjen e kushteve të saj ndaj armikut sionist. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, vuri në dukje se më në fund raketët e rezistencës e detyruan regjimin sionist të pranojë marrëveshjen e armpushimit. Kjo marrëveshje u zbatua në orën 23:30 minuta me orën lokale të sahanës së mëngjesit në orën e Teheranit dhe me ndërmjetësimin e Egjiptit. Ky armpushim hyn në fuqi pasi raketët e rezistencës privuan sigurinë e banorëve në territoret e pushtuara. 58 vend banime sioniste u vënë në shënjestë të sulmit me raketë të forcave palestineze të rezistencës nga brenda rripit të Gazës. Raketët ranë në zonat të ndryshme të Izraelit pas sulmeve të gjithanshme të regjimit sionist në rripin e Gazës, gjatë të cilave 43 palestinezë, mes tyre 15 fëmijë, ranë dëshmorë dhe 311 të tjerë u plagosën. Kampionati botëror i taekwondos për të rinjt, Irani shpallet nën kampion. Ekipi iranian i taekwondos arriti në pozitën 9 kampionit në kampionatin botëror për të rinë. Si pas agjensisë e lajmeve IRIB, kampionati botëror i taekwondos për të rinj, i cili filloi të martën e kaluar me pjesëmarrje 786 sportistëve të stilit taekwondo nga 91 shtete të organizuara nga Bullgaria në qytetin e Sofjes, pas 6 dishgarë përfundoi me rezultatin e ekipeve ku ekipi i Republikës Islamike të Iranit u shpall nën kampion për kategorinë e djemve dhe vajzave. Në kategorinë e vajzave, ekipi Koreas së Jugut fitoi 5 medalje ari, 1 medalje argjendi, 1 medalje bronzi dhe gjithsej 718 pikë. Kombëtari iranianë taekwondos, e cili mori pjesë në këtë garë me 8 sportistë taekwondos, fitoi 2 medalje të arta, 2 medalje të argjendi dhe 703 pikë, ndërsa Tajlanda qëndroi në vendin e tretë me 1 medalje ari, 2 argjendi dhe 1 bronzi dhe me gjithsej 211 pik. Por në seksion e djemve, kombëtari iranian i cili kishte shkuar në Sofi me 5 sportistë të sportit të taekwondos bëri një punë dhe të madhe të vlerësuar dhe fitoi 4 medalje të arta dhe 509 pikë dhe me emëri fitoi titullin nën kampion të botës. Në këtë seksion Korea e Jugut me 720 pikë me 5 medalje ari, 1 argjendi dhe 1 bronzi u shpall kampion i këtij kampionati. Ndërsa ekipi kombëtares së Kazakistanit zuri vendin e tretë me 1 medalje të argjend dhe 4 medalje bronzi. Sot protesta e dytë për 7 vjeçaren kërkohet dorëheqja e Çuçit dhe Kumbaros. Këtë të hëndë zhvillohet protesta e dytë për vdekjen e 7 vjeçares Jonata Avdia në plazhin e Potamit në Himar. Protestuesit dhe kërkojnë sërish dorëheqjen e ministrit të brendshëm Bledi Çuçi dhe ministres së turizmit Mirela Kumbaro. Nëse ministra nuk do të dorëheqen, do të zhvillohen protestat të përditshme deri në largimin e tyre. Teksa do të kërkohet edhe largimi i drejtorit të përgjithshëm të policisë Gledis Nano. Itinerari pritet të jetë njëjtë si protesta e Saintes, ku fillimisht protestuesit do të mblidhen në orën 19:03 minuta para godinës së ministrisë së brendshme, për të marshuar më pas drejt kryeministrisë. Më dygu shtetës si Arjan Tase përplasi për vdekje 7-vjeçarin, teksa kryente manovrat të rrezikshme me skaf. Ai ishte efektiv policia dhe u përjashtua nga radhët e policisë nga drejtori i përgjithshëm Gledis Nano. Në lidhje me këtë ngjarje të rënd, gjykata e Vlorës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për ish efektivin Arjan Tase. Rreth 8000 raste aktive me COVID-19 në Kosovë. Aktualisht janë 8988 raste aktive me COVID-19 në Kosovë. Të dhënat të fundit nga autoritetet kosovare tregojnë për 618 raste të reja, ndërkohë që një person ka vdekur nga koronavirusi. Në 24 orët të fundit janë shëruar 1331 qytetar. Ministria e Shëndetësisë tregon se deri më tani janë dhënë 903.971 doza të vaksinës kundër virusit koronas, që është doza e parë, 824.248 doza të dytë dhe 104.729 doza të tretë dhe më pas 1.516 doza e katërt. Është të tohë të palemërmikën e rinis nga vendi. Hamburgu, kryeqendra e shqiptarëve të Maqedonisë, ndërnoi ata që të larguan djalin, këto ka thënie. Të tjerë u vendosën në hyrje të stacionit të autobusit në Tetov nga të rinjtë Alancës për shqiptarët, të cilët garojnë në zgjedhje për Këshillin Komunal të Tetovës. Sot jemi këtu në vend ku për çdo ditë 10-300 të rinjtë do varë largohen drejt perëndimit pasi kanë humbur shpresën nga pushtetet deri tanishme, si në nivel lokal ashtu edhe në nivel qendror. Ne nuk kemi për të mbyllur këtë stacion as për të ndaluar këtë autobus, por për të ndryshuar atyre destinacionin. Të të varet nga këtë stacionet të ardhën duhet të nisën ve drejt universitetet për specializime dhe drejt vënde për pushime dhe ekskursione. Të rinj mund të ndalen madje të kthehen vetëm nëse atyre u jepet mundësia për të ndërtuar qytetin ashtu siç dëshirojnë, deklaroi Ilija Postina, kandidate për këshilltare e kësaj lëvizje. po si në tha seansa për shqiptarët u ka besuar këtë mundësi të rinjve që të rikthejnë jetën në të tokë. Partitë deri tanishmë u kanë humbur shpresën të rinjve, ndërsa ne do të mbështesim çdo iniciativë, çdo ide, çdo projekt në kulturë, sport, art dhe shkencë që të rinjtë të zhvillohen e pavarësohen e jo të ngelen në fatin e kontratave 6 mujore. Bashkëqytetarët të dashurin dhe din dhe kuzhin të ndërtojnë këtë tovën e të ardhmes, ndërsa ju vetëm do t'i jepni zërinisë çdo ajo. Aleanca për shqiptarët në zgjedhje 20 gushit në të tokë garon me kandidat kryesisë në moshë të re, me sloganin jepi zë rinis. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim i thënë ndiqni komentin politik të ditës me temë. Ish kryeminist i Londrës bëni diçka për të parandaluar varfërinë e rënd të dimrit në Angli. Ish kryeminist i Anglisë bëri thirrje për një buxhet emergjent për të parandaluar varfërinë e rënd të dimrit. Sipas agjencisë së lajmeve MER, duke cituar agjensinë lajmeve Sputnik, Gordon Brown, ish kryeministri anglis, i kërkoi qeverisë së këtij vendi të ndajë një buxhet emergjent për të parandaluar rritjen e papritur të kostos së jetesës dhe për të përballur me varfërinë e dimrit. Ish kryeministri anglis Brown në një intervistë për gazetën Guardian shkroi: "Realiteti është i hedhur dhe i pamohueshëm. Një bombë mesatare financiare për familje do të shpërthejë në tetor, pasi randi i dytë i rritjes së çmimit të karburantit. Në 6 muaj trondit familje dhe të bën miliona nga jeta normale." Kryeministri në largim Boris Johnson, ish kancelari i thesarit Rishi Sunak dhe sekretarja jashtme Liz Truss duhet të bien dakord për një buxhet urgjent këtë javë, dhe nëse nuk e bëjmë, parlamenti duhet të detyrojë ata ta bëjnë këtë. Ish kryeministri i Anglisë ndër të tjera shtoi: "Nuk ka asnjë justifikim moral për indiferencën në varfërinë e dimrit ndaj miliona fëmijëve dhe pensionistëve të cënueshëm dhe të pafajshëm. Thuhet se më shumë se 4 milion familje në të gjithë Anglinë shpenzojnë 1/4 e të ardhurave të tyre neto për kostot e energjisë, dhe më shumë se 3 milion njerëz shpenzojnë 30% të ardhurave të tyre për faturat e energjisë. Ekonomia britanike, e cila u përball me një sfidë themelore dhe kushte më të këqija në dekadat e fundit pas Brexit, epidemisë COVID-19 dhe luftës në Ukrainë, tani po hyn në një recesion ekonomik, sipas kreut të Bankës Qendrore të Anglisë." Andrew Bailey bërë të ditur se norma e inflacionit në Britaninë e Madhe në tetor ka te kaluar parashikime dhe ishte 13.3%, që është norma me lartë në 22 vitet e fundit. Si pas institucioneve monitoruese, rritje pa precedente kostës e jetesis në këtë vënd kalën të pak të 1/5 në familjeve në ngërqen e sigurimit të nevojve të përdiqme jetësore. Kosta e jetesës po rritet me shpejtësi, çmimi i karburanteve dhe çmimi i artikujve të ndryshëm ushqimor janë shumë fishuar dhe shumë familje nuk mund të përballojnë shpenzimet e jetesës edhe pse 2 apo 3 anëtarë të familjes punojnë. Që nga viti 2021 çmimet e energjisë në Evropë janë rritur si pjesë një tendencë globale, ku në tregjet botërore çmimet e energjisë, kryesisht naftës dhe gazit, janë rritur shumë. Pas luftës në Ukrainë dhe miratimit të disa paketave të sanksioneve kundër Moskës nga ana e vendeve perëndimore, më në kryesht të Bashkuarit të Amerikës, çmimet e karburanteve, kryesisht naftës dhe benzinës, pësuan një rritje të shumë fisht. Pikërisht rritja e karburanteve ka detyruar shumë qeveri evropiane që të marrin masa emergjente për të përballur me rritjen e kostos së jetesës dhe kryesisht të çmimeve të ushqimeve. Aktualisht, inflacioni dhe çmimet e larta kanë rritur varfërinë në Angli. Është e qartë se rritja e paprecedente e inflacionit në Britaninë e Madhe dhe rritja e çmimit të ushqimeve, si dhe rritja e çmimit të energjisë dhe karburanteve në këtë vend, kanë bërë që më shumë familje në Britaninë e Madhe të varfërohen nga dita në ditë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë, ish kryeministri i Londrës, bëni diçka për të parandaluar varfërinë e rënd gjatë dimrit në Angli.
Për dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar Muharrem. Ju lutemi të qëndroni me ne. Me Husenin a.s. për shëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Husenit. Për arsye se që nga dita e 7, Omar bin Saad kanë mbyllur ujin për karavanin e Imam Husenit a.s. Sot është dita e 9 e muajit Muharrem që njihet me emrin Taswa. Imam Jafer Sadiku a.s. ka thonë, Taswa është dita me të cilën Imam Huseni dhe shokët e ti besnik në atë dit u rrethuan në Qerbela dhe ushtria pushtetit e jezidit ishin bledhur në form halke rreth tendave të karavanit të Imam Husenit a.s. dhe kishin të ndaluar çdo lëvizje të tij. Ibn Ziyadi dhe Omar bin Saadi ishin të gëzuar në atë ditë, sepse kishin një dispozicion një ushtri të madhe dhe Huseini a.s. dhe shokët e tij besnik i konsideruan të dobët dhe ishin të sigurt që Imam Huseini tani më nuk ka ndihmës dhe populli i Irakut nuk do t'i shkojë në ndihmë Imam Huseinit. Tashmë janë bërë dy ditë që nuk gjendet pikuj në tendat e karvanit e Imam Husenit, për arsye se që nga dita e 7, Omar bin Saad ka mbyllur ujin për karvanin e Imam Husenit a.s. Fëmijët janë të etur dhe kanë humbur durimin. Presionet që po bëhen nga çdo aspekt me qëllim që Imam Husenit të detyrohet të pranoj beslidhjen me Jezidin, khalifin e padrejt, të pamerituar dhe të korruptuar, i cili ka sjell vetëm devijim dhe dhunë për shoqërinë islame. Imam Huseini a.s. kur nuk pranon të bëj beslidhje me Jezidin dhe thot, vdekje ndershme dhe me dinjitet është më mirë se jeta me poshtërim. Shamri me 4.000 ushtarë ishte bashkuar ushtrisë Omar bin Saadit dhe ati ja dorëzoi letrën e Ibn Ziyadit. Në këtë program shihej dhuna dhe padrejtësia në kulmin e saj dhe shkruhej. Omar, unë nuk të kam dërguar për përmirësimin e marrëdhënieve mes teje dhe Husenit. Tani sa po të arrij kjo letër tek ty, nëse Huseni nuk pranon propozimin ton, me njerë sulmoja atë dhe vrite, atë dhe shokët e ti, dhe pas vrasjes masakroi trupat e tyre. Pasi të vrasësh Husenin dhe shokët e ti shtypi trupat e tyre me thundrat e kuajve. Unë e di që pas vdekjes së tyre, nuk ka dobi shtypja e trupave të tyre me thundrat e kuajve. Mirë po pasi që kjo është shqiptuar nga gjuha ime, duhet ta bësh këtë, dhe nëse i kushton rëndësi fjalëve tona dhe vepron sipas tyre, do ta gëzosh respektin pranë nesh. Pas arritjes së kësaj letre, ushtria Omar bin Saadit shtoi lëvizjet e veta në shkretë të tjerën e Qerbelas. Ata pasi nuk arritën të bindin Imam Husejnin a.s. nipin e profetit të nderuar të Islamit, u përgatitën për luftë. Imam Husejni a.s. e dërgoi vëllain e tij Abbasin të ushtria e Omar bin Saadit. Imam Husejni a.s. pasi u sigurua për luftën e tyre, edhe një herë dërgoi Hazreti Abbasin të ushtria Omar bin Saadit dhe tha: O vëllajim, u bufsha kurbani ytë, shko dhe mera fat nga ataj dhe për një natë që të krye madhurimet dhe duat dhe lutje tona pran Zotit. Zoti e di që unë e dua shumë namazin pran fronit hynor dhe këndimin e kuranit të shenjt dhe lutjeve dhe kërkimin e faljes e pendimit. Shemri i cili ishte nga fisi Beni Kelab dhe kishte lidhje fare fisi me nënën e Hazreti Abbasit, vëllajit e Imam Husejnit e Lisram, i kishte sjell letër për garantimin e sigurisë së Hazreti Abbasit dhe vëllait të tij, në mënyrë që ata t'i ndajnë nga ushtria e së vërtetës së Imam Husejnit. Hazreti Abbasi, i cili ishte bajraktar i njohur i epopesë së Qerbelas, dhe legjende trimërisë dhe maturisë dhe dashurisë ndaj Imam Husejnit alayhiselam, bërtiti me Zot të lartë dhe i tha Shemrit: "Të ndahem unë nga Husejni, mirë për ju. Zoti ju mallkofti ju dhe besën të cilën e jepni ju. Ne të kemi letër që garantojmë jetën tonë, ndërsa djali i vajzës së profetit të nderuar të Islamit të Mosket, dielli i ditës së 9 të muajit Muharrem perëndoi dhe errësira mbuloi horizontin." Imam Husejni alayhiselam shkoi pranë shokëve të tij besnik për të thënë fjalën e fundit dhe për të kryer përgjegjësinë vet ndaj tyre. Pas falënderimit të Zotit, Imam Husejni alayhiselam tha: "Dijeni se unë po ju jap leje ju të shkoni dhe të largojeni nga këtu. Prandaj shkoni, sepse unë po heq përgjegjësinë e beslidhjes tuaj ndaj meje, dhe me këtë ju nuk keni kurfar përgjegjësi ndaj besës së dhënë dhe zotimeve të bëra ndaj meje. Tani ka rënë nata dhe errësira e saj ju ka mbuluar ju, prandaj shfrytëzojeni errësirën e natës dhe largohuni nga këtu." 72 shokët heronjë dhe besnik të Imam Husejnit a.s., të cilët ishin plot me njohuri dhe virtyte të larta, me dashuri e përqafuan Imam Husejnin a.s. dhe u zëtuan për të qëndruar besnik në rrugën e imamit deri në sakrifikimin e jetës së tyre. Imam Husejnin a.s. kur u kthye në tendën e tij, përballë vështrimit, me shqetësim të Hazreti Zejnebit a.s. tha: "Betohem në Zotin e Madhëruar, i kam provuar ata dhe i kam gjetur ata burra të cilët qëndrojnë për balarmikut në atë mënyrë, që ata i shohin me bishtë të syrit vdekjen dhe janë mishëruar me vdekjen në rrugën time, si që është mishëruar foshnja me gjirin në nënës e vetë."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lidhja e pashembull të shokëve besnik të Imam Husejnit a.s. me ato e cila është shënuar në histori me rreshta të arta dhe të shkëlqyeshëm, ishte rezultati qëndrimit besnik të tyre ndaj zotimit dhe ndaj beslidhjes hynore dhe rezultati besimit të tyre ndaj zgjidhjes së rrugës së qëllimit të vet. Zbatimi i zotimit dhe besës tregon madhështinë shpirtërore dhe pikërisht kjo çështje e shton ëmbëlsirën e jetës së vërtetë të njeriu. Zbatimi i zotimit dhe besës së dhënë është prej veprave burimore dhe të çmuara në epopen husejnite. Një vepër kjo, në të cilën personaliteti i njeriut ka nevojë të madhe dhe neglizhenca e saj e çon njeriu në humner. Zoti i madhëruar në ajetet 23 dhe 24 të surës Ahzab në Kur'anin e Shenjtë, zbatimin e zotimit dhe beslidhjes e konsideron prej shenjave të besimit dhe thot. Nga mesi i besimtarve janë disa burra të cilët zbatojnë me sinqeritet beslidhjen që kanë bërë me Zotin. Disa prej tyre janë martirizuar dhe disa prej tyre po presin martirizimin dhe nuk e kanë ndryshuar kur besimin dhe bindjen e vet. Imam Husein a.s. në ditën e Ashuras lexonte këtë ajet kuranor në përshkrimin e shokëve të tij besnik. Besimi i sigurt dhe bindja e palëkundur ndaj përgëzimeve dhe shpërblimeve hynore gjithashtu konsiderohet prej privilegjeve të shokëve besnik të Imam Husejnit. Ata kishin besim të plot se po bëjnë hapa në rrugën e shpëtimit dhe në rrugën e vërtet, dhe ata po i pret një vend i lartë. Siguria quhet shtylla e besimit dhe është një prej karakteristikave të dalluara të shokëve të Imam Husejnit a.s. Në ngjarjen e Kerbelas, dhe ky besim i sigurt e ka bërë të pavtekshëm krijimin e kësaj epopeje. Ajo çfarë ka ndodhur në shkretë të tjerën e Kerbelas, ka ndodhur edhe në fush beteja të tjera të luftës. Mirpo elementi i sigurisë së besimit të shokëve të Imam Husejnit është bërë shkak që të gjithë njerëzit e botës të jenë dëshmitar të kësaj bukurie dhe sakrifice e flijimit në Kerbela. Në ditën e Ashuras, Amr bin Khalid gjatë luftës thoshte me vete: "O shpirt, ti do të lëvizesh drejt Zotit për një jetë të qetë dhe të lehtë. Atë ditë kiameti ti do të shpërblehesh me të gjitha të mirat." Në mesin e shokëve besnik të Imam Husejnit a.s., Hazreti Abasi është njohur për sakrificën dhe besnikërinë e tij. Njerëzit e përkujtojnë ditën e 9 Taswa të muajit Muharrem, duke kujtuar madhështinë dhe burrërinë e Hazreti Abasit a.s. Hazreti Abasi është personalitet i cili e kishte mësuar trimërinë dhe burrërinë përkrah babait të tij, ndërsa ishte i dalluar edhe në virtytet e larta, fisnikëri dhe edukat. Në Kerbela i njihej si flamurtar dhe bajraktari i ushtrisë e Imam Husejnit a.s. Ai në shoqërim të vëllait të tij ishte truproje e tij, eroje e tendave dhe shtyllë mbështetëse për ushtrinë e Imam Husejnit a.s. Ai kishte përsipër dhe përgjegjësinë për çështjet e sigurisë dhe qetësisë së familjes Ehlibejtit. Deri në kohën kur Hazreti Abasi ishte gjallë, gratë dhe fëmijët e karvanit të Imam Husejnit a.s. ndiheshin të sigurt. Për arsye se kur miqtë shihnin Hazreti Abasin me shikimin e tij të mprehtë, friksoheshin dhe askush nuk guxonte të afrohej pranë tendave të karvanit e Imam Husejnit. Hazreti Abasi, përveç lidhjes vëllazërore që kishte me Imam Husejnin a.s., ai e besonte Imam Husejnin për lider dhe imam të vet, dhe duke besuar në vërtetësinë e rrugës dhe qëllimit të Imam Husejnit, nuk është hamendur as edhe për një çast në shoqërimin e Imam Husejnit dhe mbrojtjen e tij. Ajtullah Khamenei e ka përshkruar për bukurinë e këtë besnikëri dhe beslidhje të Hazreti Abasit dhe ka thënë: "Besnikëria e Hazreti Abasit nga të gjitha aspektet e tjera më së shumti vërehet në këtë çështje. Sa ai kur arriti pranë degës së lumit e Ufrat vetë nuk pi ujë, edhe pse ishte i jetur shumë." Është transmetuar në këtë mënyrë se në ato çaste dhe në ato momente të fundit, etja po ushtronte presion kaq të madh mbi ata fëmijë, mbi ato vajza të vogla dhe mbi familjen e Ehlibejtit, saqë vetë Imam Husejni a.s. dhe Hazreti Abasi shkuan të kërkojnë ujë. Ata shkuan në drejtim të një dege të lumit e Ufrat që ishte në ato rajon dhe ndoshta do të mund të sjellin ujë. Këta dy vëllezër trima dhe të fuqishëm kanë luftuar krah për krah njëri tjetrit në fushën e betejës. Njëri ishte Imam Huseini a.s., i cili edhe pse ishte afër të 60-tave, por nga aspekti i forcës dhe trimërisë, ishte prej trimave të rrallë. Tjetri ishte vëllai i tij Hazreti Abasi, një i ri në moshën 30 e ca vjeç. Me të gjitha ato karakteristika me të cilat kanë njohur të gjithë. Këta dy vëllezër krah për krah njëri tjetrit, nga njëherë, shpinë më shpinë, në mesin e ushtrisë armikut, thyenin radhët e ushtarve në përpjekje për të arritur deri tek lumi e Ufrat që të marrin ujë për fëmijët. Gjatë kësaj lufte të vështirë, Imam Huseini a.s. papritur, ndjen se armiku ka krijuar një distancë mes tij dhe vëllait të tij, Hazreti Abasit. Në ato çaste, Hazreti Abasi ishte afruar më shumë pran ujit dhe arriti buz lumit. Ashtu si që transmetonte në burimet historike, ai e mbush enën prej lëkure me ujë që ta çoi tek tendat e karvanit. Në rrethana të tilla, çdo njeri i jep të drejtë vetes që ta çojë një grusht ujë edhe në buzët e veta. Mirpo Hazreti Abasi edhe në këto rrethana e tregoi besnikërinë e vet. Kur mbushi grushtin me ujë, sapo i ran sytë e tij në ujë, kujtoi buzët e etura të Imam Huseinit, ndoshta i kujtoi dhe thirrjet e fëmijëve dhe vajzave që bërtisnin. Etje, etje. Ndoshta i kujtoi edhe të qarat nga etja e Ali Asgarit, foshnjës 6 mujore të Imam Huseinit a.s. Prandaj nuk mundi të pi ujë. Ai hodhi ujin mbi ujë dhe doli nga lumi. Pasi që ai doli nga lumi, ndodhi betejë e njohur, kur armiku e vret në mënyrë jo burrërore. O Abbas, Zoti të ringjallë ty së bashku me dëshmorët dhe ta vendos shpirtin tënd përkrah shpirtrave të njerëzve fatmir, dhe nga parajsa e tij të t'jap ty vendin më të gjerë dhe të dhurojë ty dhomat më të mira dhe të lartësoj emrin tënd në shkallët më të larta dhe të ringjallë ty së bashku me profetët, besimtarët e sinqert, dëshmorët dhe robërit e merituar. Një frazë nga duaja e vizitës së varrit të Hazreti Abasit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Pishë çashme të gjavonë të për përgjashtë, همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشته، خوف در به سر خون از غر شیرین سخن، داد از حمله صیاد به مرغ چمن، صد ناله‌اش تینه موندن به یک شب ره صد ساله‌اش، باز با یاد لب تشنه تو
اکبر آن سر به دلارای تو را پشماردم، دل خونین تو را زین همه غم آزاردم، داغ عباس دل تشن لبان را خون کرد، دیده القمه را همت
Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Feja e pastër islame konsideron njeriu një krijesë shoqërore, i cili duke vendosur lidhje reciproke me llojin e vet, arrin në zhvillim dhe përkryerje. Kjo lidhje dhe ky shoqërim me të afërmit e tij familjar dhe e fare fisin, sidomos ndihma dhe dashuria ndaj tyre, në terminologjin islame quhet seler rahm. Në këtë edicion do të flasim rreth temës seler rahm, që do të thotë ndihma dhe dashuria ndaj të afërmve. Uniteti dhe solidariteti janë prej programeve më të bukura të fesë të pastër islame. Ky solidaritet në fillim formohet në familje, pastaj në mesin e të afërmve familjar dhe farefis, e pastaj në fazën tjetër në të gjithë shoqërinë islame. Solidariteti dhe dashuria mes besimtarve është shumë e domosdoshme për forcimin dhe zhvillimin e shoqërisë. Kjo është për arsye se duke reformuar dhe përmirësuar marrëdhëniet e njësive të vogla familjare, edhe shoqëria vetvetiu do të reformohet dhe do të përmirësohet. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, Islami thekson në forcimin e lidhjeve familjare dhe farefisnore dhe solidarizimin dhe ndihmën ndaj të afërmve e ka obliguar si një vlerë hyjnore. Zoti i madhëruar, në ajetin 36 të sures Nisa, në Kur'anin e shenjt, bamirësin ndaj të afërmve, familja e ka ngritur në shkallën e adhurimit të Zotit dhe thot: adhurojeni Zotin dhe mos i bëni shok asgjë atij, dhe bëni të mira dhe bamirësi ndaj prindërve dhe të afërmve familjar. Duke marrë parasysh ajete të tilla kuranore, konkludojmë se pas bamirësisë dhe sjelljes së mirë ndaj antarëve kryesor të familjes, gjithashtu është theksuar edhe bamirësia dhe marrëdhëniet e mira me të afërmit familjar dhe farefisnor. Prandaj, në shkallë të parë duhet të tregojmë solidaritet dhe dashuri, në shkallë të parë ndaj prindërve dhe pastaj ndaj motrave dhe vëllezërve, dhe në shkallën tjetër ndaj të afërmve të tjerë familjar dhe farefisnor, dhe duhet të kemi shoqëri të mirë me ta. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë çështje ka thënë: silluni mirë dhe bëni bamirësi si pas radhës ndaj nënës, pastaj ndaj babait dhe motrës dhe vëllait, pastaj ndaj të afërmve dhe farefisit. Solidariteti dhe dashuria, ose vizita e shkuarjes dhe ardhjes me të afërmit familjar, përmirëson moralin dhe gjendjen shpirtërore të njeriut dhe gjatë jetës së njerëzve dhe mënjanon problemet materiale dhe shpirtërore të njerëzve. Imam Jafar Sadiku a.s. në lidhje me ndikimit e vizitës dhe shkuarjes dhe ardhjes me të afërmit familjar, ka thënë: solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve, familja, pastron veprat, shton pasurin, më njënon të këqia dhe lehtëson logaridhënjen dhe shtyn vdekjen dhe zgjat jetën dhe përmirëson moralin si dhe e bën njeriun të jetë më bujar dhe i jep një gjendje të mirë dhe të lumtur zemrës dhe shpirtit të njeriut. Natyrisht, solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve familjar gjithashtu nuk duhet të jetë vetëm me të afërmit familjar dhe me njerëzit besimtar, por duhet të jetë në mënyrë të përgjithshme dhe të zbatohet si një detyrë morale dhe njerëzore e përgjithshme. Në transmetimin fetar thuhet se një person i tha Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Un kam disa të afërm familjar ndaj të cilëve sille mirë dhe bëj bamirësi. Mirë po ata po më keq trajtojnë dhe më lëndojnë. Dëshiroj që të mos kem më punë me ta." Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tha: "Në rrethana të tilla edhe Zoti i Madhëruar do t'ju lërë juve në gjendjen tuaj." Burri pyeti: "Atëherë çfarë të bëj?" Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Fale dhe tregohu bujar ndaj atij personi i cili të ka privuar ty nga dashuria dhe solidariteti dhe krijo lidhje me ta që ka ndërprer lidhjet me ty dhe fale atë personi i cili të ka bërë padrejtësi ty. Nëse vepron në këtë mënyrë, atëherë Zoti i Madhëruar do të mbështesë." Në një hadith tjetër të transmetimit nga profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam thuhet se njëherë është pyetur ai se cila moshë është më e mirë. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tha: "Lëmosha dhe bamirësia ndaj atij të afërmi, familja të cilit ka pasur urrëti dhe armiqësi ndaj teje." Në këtë mënyrë arrim në konkludimin se solidariteti dhe dashuria duhet të tregohet ndaj të gjithë të afërmve familjar dhe farefisnor, madje duhet të përfshijë edhe ata të cilët janë dashakeqës ndaj teje. Në një hadith tjetër është transmetuar se profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Lidhja me të afërmit familjar zhvillon qytetet dhe zgjat jetën e njerëzve, edhe pse ata të mos jenë prej të mirëve."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve është prej atij lloji të obligimeve fetare që secili besimtar duhet ta kryejë atë në mënyrë personale. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me rëndësinë e kësaj vepre ka thënë: "Për njerëzit fetar ekzistojnë disa shenja me të cilat ata njihen ku solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve është një prej atyre shenjave." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e ka konsideruar solidaritetin dhe dashurinë ndaj të afërmve si pjesë të pandalshme të fesë dhe ka theksuar se secili besimtar që nuk e kryen këtë dëshirë, feja e tij është e mangët. Jabir bin Abdullah Ansari, një prej shokëve të çmuar të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i cili ka jetuar që nga koha e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam e deri në kohën e Imam Muhammed Bagherit alayhi salam, ka transmetuar nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Po i porosis të gjithë ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im, që ta kryejnë detyrën e solidaritetit dhe të dashurisë ndaj të afërmve, familjes, madje dhe nëse distanca mes tyre të jetë një vit udhëtim, për arsye se kjo detyrë është një prej çështjeve të rëndësishme të fesë islame." Solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve dhe vizita e tyre shton dashurinë mes njerëzve dhe më njanon e madje edhe e zhduk urrëtitë dhe hidhërimet. Kjo detyrë hyjnore gjithashtu bëhet shkak edhe për gëzimin e Zotit dhe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith kutsi thuhet: "Çdo besimtar musliman i cili shkon ta vizitoj besimtarin tjetër musliman, nuk e ka vizituar atë, por më ka vizituar mua dhe shpërblimin ndaj tij është prej përgjegjësive të mia dhe ai shpërblim është parajsa." naturiste në anën e kundërt, ndërprerja e solidaritetit dhe dashurisë ndaj të afërmve, familjar dhe ndërprerja e vizitës së tyre në fen islame është qortuar në mas të madhe dhe Zoti i madhëruar i qorton dhe i mallkon ata të cilët ndërpresin marrëdhëniet dhe lidhjet me të afërmit e tyre familjar dhe fare fisnor. Në ajetin 22 të surës Muhammad në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Nëse ja ktheni shpinën urdhrit të Zotit, atëherë, a pritet diçka tjetër përveç se të bëni korrupsion në tokë dhe të ndërprisni solidaritetin dhe dashurinë ndaj të afërmve? Ata janë të cilët i ka mallkuar Zoti. Prandaj është detyrë çdo besimtari musliman që të kryejë detyrën e solidaritetit dhe dashurisë ndaj të afërmve familjar." Imam Jafar Sadiku alayhi salam, në lidhje me kuotën dhe nivelin e solidaritetit dhe të dashurisë ndaj të afërmve, ka thënë: "Forcojeni lidhjen me të afërmit tuaj, madje edhe me një gotë ujë, dhe mënyra më e mirë për të shërbyer atyre është kjo që të paktën ata të mos lëndohen dhe të dëmtohen nga ti."
Ya Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.